Hoy día importante para a cultura, para arte aquí na nosa capital, para todos os ointes da provincia que nos estén escoitando. Arranca unha nova edición, e xa van unhas cantas da Semana de Cine de Lugo, e queremos todos os detalles. Así que estamos en comunicación estos próximos minutiños co presidente do grupo fotocinematográfico Fomiña, Xulio Xiz. Xulio, que tal? Bo día.
Hola, muy buen día.
Pues no
Muy
queda
buen día.
nada, estamos xa en faena.
Estamos en
Unha
faena.
longa semana por diante, con moitísimo contido. Contanos,
Sí,
Xulio.
certamente. Esto sempre decimos que é unha inmersión en cine. Efectivamente, é unha inmersión del cine imposible humanamente de abarcalo que por unha persoa. É dicir, hai
Sí.
148 películas de las alrededor de 50 galegas que verdadeiramente o que son é unha provocación para que quen queira que escolla e que seleccione o que máis lhe apetece ver.
Claro.
Porque certamente eso é un habano de panorámica cinematográfica máis recente, especialmente centrada en Galicia, e que, bueno, é a oportunidade de cada quen de disfrutar do que máis lhe apetezca.
Moi ben. Temos varios emplazamentos a ter en conta para as distintas propostas, non, Xulio?
Sí. Justamente, o sea que por un lado hai cinco lugares onde hai proxeccións, que son a Xunta de Galicia, a Biblioteca Provincial, o Auditorio, o Bello Cárcere e a Deputación Provincial. E cada unha co seu aspecto máis destacado, pois hai tres seccións no auditorio,
Sí.
especialmente o que se refire á sección oficial, ás 10 da noite, que centra un pouco os nosos esforzos, que son películas que entran no concurso e que verdadeiramente son elementos para tener muy en cuenta, pero guay, desde un ciclo de cine no Nadal, do Nadal en septiembre hasta películas de todo tipo, más reciente en Galicia, as curtas también son cine, o mellor do ano, en fin, moito donde escoller.
Claro. ¿Qué destacamos de do máis inmediato? Oxe, Xulio.
Bueno, hoxe temos dúas cousas a destacar, e son, por unha parte, a presentación do libro de María Vázquez, na Diputación Provincial, xunto coa proxección de dunha curta que é A sombra do Castiñeiro, de un director moi novo, 21 anos, Marcos Varela, que ten raíces en Guntín e en Palas de Rei,
Sí.
logo, ás 10 da noite no auditorio, o breve concerto de Sons e Soños de música de cine, pois presentado, axudado, no que colabora a regueifeira Lupe Blanco. En fin, estas son as dúas maiores cuestións, digamos, complementarias, porque o cine está aí.
Claro, claro que sí. ¿Y qué más destacamos dos próximos días? Contanos, Julio.
Bueno, temos varias cousas, verdadeiramente. Bueno, pois, mañá martes, o Nadal en setembro, empeza a proxección do ciclo de cine do Nadal na Xunta de Galicia e vamos a presentar un panel con tres novas figuras do Belén de Begonte. O Belén de Begonte
Ay,
este ano
ay, claro.
incorporará tres figuras que creemos muy importantes e vamos a presentar mañá pola tarde.
Por todo grande, como se merece este Belén. Moi ben, moi ben.
Verdaderamente para ir facendo un pouco de ambiente, porque o Nadal está aí,
Sí,
sigue,
sí.
dámonos conta que queda moi pouquiño xa. En
Moito,
fin,
moi pouquiño.
bueno, xa de mañá o mércores, bueno, pois pues, hai que ter en conta que este ano 2025 cumpríronse 90 de que chegou a Radio a Lugo. Radio Lugo é a J68
Sí.
en marzo de 1935. Non podía quedar allí a Semana del Cine. O fenómeno da radio, fenómeno. Bueno, eu creo que falar pola radio, contactar pola radio, que a radio nos invada, siga sendo un milagre tecnolóxico e social.
É
Pois
verdade.
hai que
É unha gran
imaginarte.
compañeira de vida, ¿verdade, Xulio?
Para min é un sacramento informativo, por decirlo
Sí.
dunha maneira. Si eu son home de radio
Sí.
desde que nacín hasta que morra, y verdaderamente non me explico como era posible vivir antes sin ter unha emisora de radio colgada de un ou viceversa. En fin, que mañá facemos unha exposición, perdón, o mércores sí. presentamos unha exposición na biblioteca provincial ás 5:30 PM, donde falamos de 90 anos de Radio en Lugo, da radio da nosa vida, pero tamén a nosa vida da radio. E Tonina Gai contanos a súa vida na radio, sí. e Paco Rivera, e Chema Vázquez Losada, e lembramos o Marcial González Vigo, porque a radio sempre estará viva. Había unha canción que decía o vídeo non matou a estrela da radio.
Sí, temazo. Sí, sí.
A radio é inmorrente. E poden implantarnos un chip no cerebro que nos conecte con internet. Pero será radio, a fin de contas vai ser radio o que nos acompañe de calquera maneira, de calquera forma.
Sí. Sí, sí.
Cousas así. Totalmente. E logo temos unha exposición, bueno, temos homenaxe a Mercedes Vázquez Saavedra, sí. unha destacada fotógrafa sarriá que merece ser potenciada, recordada, homenaxeada, porque non podemos olvidar que somos grupo fotocinematográfico, sí. pero tamén non podemos olvidar que o cine é a fotografía en movimento e con sonido. A fin de contas, a base está aí. E por eso homenaxeamos a fotógrafos históricos, porque hai que facelo. O xoves temos unha nova inauguración de unha exposición. Resulta que hai 25 anos que a muralla foi declarada Patrimonio da Humanidade.
Sí, un ano pois especial
abrimos as celebracións deste cuarto de século cunha exposición que titulamos A Muralla, Punto de Mira. Son fotógrafos de prensa lucenses, unha dúcia de fotógrafos de prensa lucenses que escollen as súas mellores fotos sobre a muralla para ofrecerlas ao público. A muralla está aquí, é o noso punto de vida, reflectímolo precisamente en estes 25 anos. Bueno, e como bueno, o día do Alzheimer está aí e afectanos e algo que
onde
nos conmove.
Onde se celebraba exactamente, o Día Mundial, sí.
Ben, pois o venres temos unha mesa redonda sobre Alzheimer. Recuérdame Alzheimer, El principio de la desconexión é unha película que se proxecta ese día. Para ir unha mesa redonda previamente para contribuir á mentalización deste problema tan da sociedade. E por fin, un homenaxe a María Vázquez, esta rapaza de Chantada,
que le vai dende ben xovenciña traballando moitísimo e con moita presencia.
É unha muller xeitosa, sí, asequible, graciosa, en fin.
Comenzamos todos a vela na televisión de Galicia de neniña, pero logo volou por aí, polo mundo.
Pero ascendeu, verdadeiramente. Ascendeu, polo menos, xeográficamente.
Sí,
non? Então,
verdade.
Esa é a cuestión. Bueno, pues presentamos de novo o seu libro, María Vázquez, que é de María a Matria, que escribeu Manolo Curiel, e ela vai vir ese día, sábado, para descubrir a súa placa no Paseo do Cine.
Sí.
Este ano no Paseo do Cine vamos a descubrir a placa de María e vamos a descubrir a placa de Enrique Muiño, que lle chamaban o gaucho galego. Foi un dos grandes do cine na Argentina. Bueno, tiña orixen galego na Laracha, na provincia da Coruña, e homenaxeámolo fai uns anos, pero para que non quede no esquecemento o tema, recuperamos, como fixemos xa con algúns outros, esa homenaxe para facela constar en bronce no noso Paseo do Cine.
Moi ben.
E xenéricamente, aí vai todo eso, aduedo con entusiasmo, con traballo, con organización, e a Semana de Cine a que convidamos a todos a acudir, porque verdadeiramente é froito dun esforzo, pero sobre todo é froito dunha ilusión que nos leva embargando desde hai 46 anos, e este é a semana número 47.
Maravillosa publicación, canto canto traballiño, que temos aquí que nos trouxeche, Xulio, canto traballiño hai aquí, pero que bonita esta publicación desta 47 edición,
Sí, sí, empezando polo cartel, é que o cartel con este charlón sentado diante da pedra que hai lembrando o bimilenario na porta de San Fernando. Bueno, e hai na Biblioteca Provincial está exposto os 15 dibuxos previos que Primitivo Marcos fixo antes de elegir este. Hai un precioso onde está charlón comendo o pulpo no San Froilán de Lugo, por exemplo. E cousas ese tipo de estilo. En fin, que non damos abarcado todo o que temos para enseñar, pero que quen queira pode intentar arranguer todo.
Claro que sí. Pois temos aquí, por cortesía do Grupo Fotocinematográfico Fonmiña, unhas invitacións para as actividades, as funcións diarias no Auditorio Municipal, que imos a regalar os nosos ointes os próximos minutiños. Así que moitísimas gracias, Xulio, un placer. Grazas por pensar tamén nos nosos ointes con este bonito agasallo para eles, vale?
Gracias a vos y un aperta.
A disfrutar moito.